Expense ของอัตราพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดยุทธศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิ้ลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเปิ้ลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิ้ลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปเปิ้ลช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดยุทธศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดยุทธศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิ้ลช็อปก็จัดให
้แอปเปิ้ลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
aptagroup.com
apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยนกไม่บานปลาย
aptagroup.com
apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
Abda ประสานความคิดผลิตส
ื่อ
เพื่อส
ัง
คม
02-721-3465-7
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสื่อสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์0800-200-2044
ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกกับคุณวิทยาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพโดยคุณสวัสดีครับเพื่อนฟังครับสวัสดีครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะคุณธีรภาพทิ้งการบ้านไว้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะพาดิฉันเนี่ยและท่านผู้ฟังไปเที่ยวจังหวัดน่านกันต่อนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอาจจะต้องทบทวนให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดนึงนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณธีรภาพคุยถึงบ่อเกลือที่จังหวัดน่านนะคะต้องแนะนำเส้นทางแล้วก็เท้าความกันนิดนึงแล้วค่ะ
ครับบ่อเกลือที่จังหวัดน่านก็อยู่ที่อำเภอบ่อเกลือนะครับซึ่งอยู่ต่อเนื่องมาจากเส้นทางสายที่เราเดินทางจากน่านไปท่าวังผาไปที่อำเภอปัวนะครับจากอำเภอปัวก็ขึ้นไปที่เทียนในชาติปูคาแล้วก็ถึงอำเภอบ่อเกลือนะครับเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะใช้ก็คือถนนสายหมายเลข12-56มุ่งหน้าสู่เทียนในชาติจากภูเขาซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแม้ว่าระยะทางจะเป็น30กิโลเมตรก็เป็นเพราะว่าช่วงประมาณ40กิโลเมตรหลังนั้นจะต้องเป็นทางที่พวกคนขึ้นไปบนภูเขานะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไปแล้วเพราะว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็มีบ่อเกลือโบราณอายุ800ปีที่ทำให้นันทบุรีจีนครน่านเป็นอาณาจักรใหญ่ที่มาได้ในฐานะที่เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาตะวันออกนะครับเคยมีศักยภาพเทียบเคียงกันกับเชียงใหม่หรือว่านนทบุรีจีนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นอาณาจักรล้านนาตะวันตกแต่ว่าภายหลังนั้นเชียงใหม่ขึ้นแข็งกว่านะครับก็เข้ามายึดครองได้ในภายหลังแต่ว่านี่ครับปัจจัยที่ทำให้น่านขึ้นแข็งขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีบ่อเกลือโบราณซึ่งปัจจุบันนี้ยังเหลืออยู่2บ่อนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ยังตั้งเป็นสากลทำเกลือขึ้นมา เป็นเกลือสีเทาซึ่งไม่มีไอโอดีนนะครับไม่สามารถป้องกันฝอยฟอกได้เพราะปัจจุบันได้มีการเติมเกลือไอโอดีนขึ้นไปเข้าไปนะครับก็จะทำให้เกลือสินเทาจากบ่อเกลือนี้กลายเป็นเกลือที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขสามารถที่ซื้อไปใช้บริโภคได้เหมือนกับเกลือที่ทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าตำนานการค้นพบบ่อเกลือเขาก็มีตำนานเล่าติดต่อกันมาที่นักวิจารณ์ครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเทียบเคียงดูแล้วเนี่ยนะคะเราเคยเล่าถึงการไปเที่ยวที่ประเทศโรมาเนียนะคะฟังแรกๆเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะชื่อคล้ายโรมันแล้วก็ภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาโรมันด้วยน่าจะเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันอะไรกับอาณาจักรโรมันนะคะก่อนที่จะคุยกันในรายการเนี่ยดิฉันก็คุยกับคุณธีรภาพว่าเอ๊ะเวลาเราคุยถึงบ่อเกลือเรานึกถึงเหมืองเกลือในยุโรปตะวันออกนะคะประเทศที่เรียกได้ว่ามีเหมืองเกลือมากที่สุดประเทศหนึ่งก็คือโรมาเนียแล้วประเทศนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าย้อนมองดูประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีความมั่งคั่งแล้วก็เป็นศูนย์กลางนะคะในการขนส่งในการค้าขายค่ะคุณธีรภาพคะคุณธีรภาพก็ได้ไปเหมืองนี้มาแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็เราก็ได้ทำให้เราทราบว่าด้วยเหตุนี้เองครับทำให้โรมีนั้นเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโรมันตะวันออกนะครับในขณะที่อาณาจักรใหญ่ของโรมันอยู่ที่ทางตะวันตกก็คือที่วาติกันเนี่ยที่เราทราบดีในปัจจุบันนี้นะครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะแล้วก็เหมืองเกลือเนี่ยนะคะเกลือที่มีอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นบ่อน้ำนะคะแล้วเราตักน้ำมาทำแห้งแต่ว่าเหมืองเกลือในยุโรปเนี่ยเนื่องจากว่าสภาพของทางภูมิศาสตร์หรือทางธรณีวิทยาเนี่ยแตกต่างกันเกลือเหล่านี้เนี่ยอัดแน่นจนเป็นเหมือนหินนะคะวิธีการที่จะได้เกลือเหล่านี้มาใช้เนี่ยต้องใช้เครื่องมือเสมือนการทำเหมืองแร่เขาจึงเรียกว่าเป็นเหมืองเกลือนะคะเกลือที่ได้มาเนี่ยจะเป็นแผ่นแข็งคล้ายหินแกรนิตเลยค่ะแล้วเวลาที่เขาเอามาใช้กันเนี่ยก็คือจะใช้ความร้อนซึ่งไม่ร้อนสูงมากนะคะเพื่อให้เกลือระเหิดเกลือเหล่านี้เนี่ยมีคุณในเรื่องของการรักษาโรคหลายๆชนิดเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยเส้นทางของการเดินทางจะไม่เลี้ยวรถคดเคี้ยวเหมือนกับการที่เราขึ้นไปที่บ่อเกลือที่จังหวัดน่านนะคะแต่ว่าเขาพาเรานั่งรถไฟลอดอุโมงค์เข้าไปยังเหมืองเกลือนะคะแล้วก็สถานที่ในเหมืองเกลือเนี่ยเขาจะจัดทำเป็นสวนพักผ่อนเป็นสนามเด็กเล่นมีห้องมีที่ให้นอนมีที่ให้พักอยู่ได้แต่จะพักได้แค่ช่วงกลางวันนะคะตอนช่วงเย็นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมาเชิญให้ขึ้นรถกลับมาที่บนภูเขาอีกทีนะคะค่ะเขาไปทำไมกันที่เหมืองเกลือนะคะเขาไปเพื่อที่จะไปรักษาโรคก็คือเขาถือว่าการที่เข้าไปนั่งอยู่ในห้องเกลือหรือว่าเหมืองเกลือเหล่านี้เนี่ยจะช่วยรักษาโรคบางอย่างดิฉันก็ได้ไปคุยกับเด็กชาวโรมาเนียเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่พามาเขาก็บอกว่าเขาเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้ขนาดหนักมากเพราะฉะนั้นทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆวันหยุดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะพาเขาเนี่ยมาวิ่งเล่นอยู่ในเหมืองเกลือนะคะในเหมืองเกลือเนี่ยมันแปลกมากที่เราจะเห็นเพลย์กราวด์นะคะอย่างดีเลยอยู่ในเหมืองเกลือเนื่องจากว่าเวลาเด็กมาอยู่นานๆเนี่ยวิธีที่จะทำให้เด็กไม่เบื่อก็คือจะต้องมีเหมือนกับเครื่องเล่นและที่เล่นเป็นหย่อมๆเพื่อที่จะให้เด็กอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะคะค่ะวิธีการรักษาโรคด้วยเกลือเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณกาลเลยนะคะมีอีกหลายแห่งในโลกนี้นะคะที่มีการเปิดพื้นที่ให้ดูกันว่าชนชั้นสูงของโรมันในอดีตหรือชนชั้นสูงในยุโรปในอดีตเนี่ยได้แสวงหาสถานที่ที่จะแช่บ่อเกลือนะคะหรือจะเข้าไปในห้องหรืออุโมงค์เกลือเพื่อรักษาโรคนี่ก็เป็นวัฒนธรรมหนึ่งแล้วก็การมีเกลืออย่างมั่งคั่งของหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะยิ่งอย่างโรมาเนียเนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นข้อดีที่ว่าเกลือมีค่าเทียบเท่าได้กับทองคำในอดีตนะคะอย่างที่คุณธีรภาพเล่าว่ามันเป็นซาลารีได้กลับกลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอีกเช่นกันว่าประเทศที่เป็นเจ้าของทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยนะคะมักจะถูกชาติที่มีความเข้มแข็งทางทหารเนี่ยเข้ามายึดครองทำให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยถูกยึดครองโดยชาติที่ยิ่งใหญ่กว่านะคำว่ายิ่งใหญ่กว่านี่คือยิ่งใหญ่กว่าในเรื่องของแสนยานุภาพของกองทัพเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าผู้ปกครองแล้วเกลือเหล่านี้ก็ถูกทยอยพาไปอย่างที่ต่างๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสินค้าด้วยนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับก็จะเห็นได้ว่าเกลือนั้นไม่ได้มีความสำคัญในแง่ของการบริโภคเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าสมัยก่อนรสชาติของอาหารมันเกลือนี่มีความจำเป็นมากในการที่จะทำให้รสชาติของอาหารดีขึ้นที่ไปก่อนนั้นเกลือยังเป็นสมุนไพรในการรักษาโรคไข้เจ็บด้วยนะครับเกลือที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับก็เช่นเดียวกันครับน่านเนี่ยเคยเป็นยิ่งใหญ่ในฐานะที่มีบ่อเกลือโบราณแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นอาณาจักรล้านนาตะวันออกมีชื่อเมืองหลวงก็คือนันทบุรีศรีนครน่านนะครับ แต่ว่าต่อมาภายหลังก็ถูกทางเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาตอนตกเนี่ยเข้ามายึดครองในสมัยพระเจ้าศรีโลกราชซึ่งตรงกับรุ่นสมัยกันกับสมเด็จพระบรมโลกนาถของกรุงศรีอยุธยานะครับก็ประมาณสัก500-600ปีที่แล้วก็เหตุเพราะว่าต้องการที่จะเข้ามาครอบครองบ่อเกลือโบราณอย่างนี้นี่เองนะครับตามตำนานก็บอกว่าบ่อเกลือเนี่ยค้นพบโดยมีพรานคนหนึ่งนะครับมาล่าสัตว์แล้วพรานก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมสัตว์ทั้งหลายมักจะมากินน้ำตรงบ่อที่ประจำเลยนะครับสัตว์นี่ก็ต้องการแคลเซียมนะครับเพราะฉะนั้น เขาจึงชอบไปในที่ที่มีดินโป่งหรือว่าดินเค็มแล้วก็มีน้ำเค็มนะครับเพื่อที่จะรักษาสมดุลในสารเคมีภายในร่างกายของสัตว์เองนะครับดังนั้นเองพรานเนี่ยเมื่อเห็นสัตว์มากินน้ำที่บ่อนี้มากๆเข้าก็จึงไปลองชิมดูก็รู้ว่าเป็นมีรสเค็มนะครับข่าวการที่ในพรานค้นพบบ่อเกลือเนี่ยล่วงรู้ไปถึงเจ้าหลวงภูคานะครับก็ได้เสด็จมาดูนะครับแล้วก็ท่านก็เห็นว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะที่จะให้มีการนำบ่อเกลือจากที่บ่อเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ท่านก็จึงอพยพโยกย้ายผู้คนจากเชียงแสนนะครับเพื่อที่จะมาให้มาทำอาชีพในการต้มเกลือแล้วก็เอาเกลือนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นชาวอำเภอบ่อเกลือโดยเฉพาะที่อยู่รอบๆกับบ่อเกลือโบราณแห่งนี้นะครับตรงนั้นจะมีคุ้มวัดที่เรียกว่าวัดหลวงวัดบ่อหลวงเขาจึงทราบกันดีว่าบรรพบุรุษของพวกเขานั้นมาจากเชียงแสนนะครับมาตั้งกิจการอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมาทำเกลือที่ทำการทำเกลือของคนที่นี่เนี่ยยังเป็นวิธีแบบดั้งเดิมอยู่นะครับคือการตักน้ำเกลือจากบ่อนะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าบ่อลึกประมาณสัก20เมตรเนี่ยแล้วถ้าส่งผ่านมาตามท่อน้ำนะครับซึ่งเดิมมีใช้เป็นท่อไม้ไผ่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มเห็นท่อ PVC ขึ้นมาแทนแล้วนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะตักน้ำจากบ่อเกลือเนี่ยมาสู่บ่อพักของตัวเองนะครับแล้วก็นำน้ำเนี่ยมาต้มในกระทะประมาณ 4-5 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำนั้นระเหยแห้งไปจากนั้นก็จะเอาไม้พายเนี่ยมาตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้เหนือกระทะเพื่อให้น้ำเกลือไหลลงมาในกระทะนี้นะครับคือหมายความว่าเมื่อตักเกลือขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังมีน้ำยังไม่แห้งดีใช่ไหมก็ให้น้ำก่อนที่จะให้น้ำเสด็จมันก็ให้น้ำเกลือนั้นไหลลงมาที่บ่อกระทะเกลือเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็จะทำไปเรื่อยๆจนน้ำในกระทะแห้งหมดแล้วเนี่ยจึงจะตักน้ำเกลือออกมาใส่ลงไปใหม่นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เติมแอลดีเข้าไปก็ทำให้เกลือนี้แม้ว่าจะเป็นเกลือสินเทาแต่ว่าก็มีคุณค่าเท่ากับเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรอย่างที่คุณวิทยาได้ฟังมานะครับปัจจุบันนี้บ่อเกลือโบราณแห่งนี้กลายเป็นบ่อเกลือที่ทรงคุณค่ามากในทางประวัติศาสตร์และก็เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างยิ่งของอำเภอบ่อเกลือทำให้อำเภอบ่อเกลือซึ่งที่สิบกว่าปีที่แล้วผมเคยไปถ่ายทำสารคดีเรื่องสลับสีที่บริเวณนี้นะครับยังจำได้เลยนะครับว่าบ่อเกลือสมบูรณ์นี้อยู่ในสภาพที่แบบไม่ค่อยมีคนดูแลเท่าไหร่เลยนะครับมีชาวบ้านที่อีกคนที่มาต้มเกลือไปบริโภคอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไปมาปัจจุบันนี้ผมไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่ารักษาสภาพแวดล้อมของบ่อเกลือไว้ในอย่างดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นโรงต้มเกลือนี่ก็ยังเป็นโรงหลังคามุงจากทำให้ดูขลังเหมือนโบราณเลยครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะท่านผู้ฟังแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะอยากไปดูนะคะแต่นอกเสือจากไปบ่อเกลือไปซื้อเกลือสินเทานะคะเราก็ยังมีสถานที่แนะนำหรือเทศกาลแนะนำนะคะว่าถ้าไปเนี่ยน่าจะไปช่วงเดือนไหนแล้วช่วงเดือนไหนมีเทศกาลอะไรบ้างนะคะคุณธีรภาพคะในช่วงไม่กี่เดือนใกล้ๆนี้น่าจะมีงานแข่งเรือเมืองน่านใช่ไหมคะ
ใช่ครับคุณลิซ่าครับช่วงหลังจากเทศกาลออกพรรษาแล้วนี่นะครับประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยปกติช่วงก่อนและหลังออกพรรษาเนี่ยจะมีการแข่งเรือตามลำน้ำต่างๆทั่วประเทศไทยเลยนะครับแต่ว่าการแข่งเรือเมืองน่านนั้นต้องกล่าวได้ว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนี้เนื่องมาจากว่าเรือเมืองน่านนั้นมีรูปร่างที่ไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าหัวเรือนั้นการที่เป็นหัวเรือธรรมดานี้ก็มีการแกะสลักไม้เป็นรูปพญานาคเรียกว่าหัวเรือพญานาคเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดเดียวคือที่จังหวัดน่านเพราะฉะนั้นการแข่งเรือหัวนาคเนี่ยนะครับในลำน้ำน่านหรืออันเทศกาลออกพรรษาจึงเป็นประเพณีที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากมายเลยนะครับเพราะว่ามีความสวยงามทั้งลำน้ำน่านซึ่งกำลังเต็มดินไปด้วยน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับแล้วก็สีสันของกองเชียร์นะครับแต่ละหมู่บ้านนั้นเขามีการจัดการจัดตั้งในการเชียร์อย่างดีนะครับมีการแปลอักษรด้วยนะครับแล้วก็มีชาวบ้านมาร่วมกันเชียร์อย่างสนุกสนานมากกล่าวได้ว่าเป็นงานแข่งเรือที่มีสีสันทางวัฒนธรรมประเพณีมากทีเดียวนะครับดูจะน่าสนใจมากกว่าการพนันกันต่อว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้แค่ไปดูบรรยากาศก็สวยงามแล้วนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังที่สนใจนั้นช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่เด็กๆปิดเทอมเนี่ยวางแผนจะท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านได้เลยครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าปัจจุบันนี้นกแอร์บินทุกวันนะครับวันละ2ไฟล์ไปได้สะดวกมากเลยนะครับถ้านั่งนกแอร์ไปที่จังหวัดน่านแล้วก็ จากสนามบินเพียงแค่15นาที20นาทีก็จะมาถึงตัวเมืองซึ่งเป็นจุดที่มีการแข่งขันเรือยาวในลำน้ำน่านที่ไหลผ่านตัวเมืองน่านด้วยครับคุณลิกาครับ
ค่ะแล้วก็ที่สะพานข้ามแม่น้ำน่านนี่แหละค่ะก็จะเป็นจุดหนึ่งนะคะที่ถ้าหากว่าท่านขี่จักรยานหรือเดินข้ามสะพานไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นความโค้งของแม่น้ำน่านนะคะสวยงามอีกฝากฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอัศจรรย์สำหรับนั่งดูหรือว่านั่งชมการแข่งเรือนะคะฝากฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่แล้วก็ร่มรื่นค่ะไม่ว่าจะไปตรงไหนของจังหวัดน่านนะคะล้วนแล้วแต่สวยงามแล้วก็ร่มรื่นแล้วก็น่าชื่นชมเพราะว่าคนเมืองน่านไม่ว่าจะเป็นพ่อเมืองนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้ร่วมกันรักษาความงดงามที่มีอยู่ดั้งเดิมเนี่ยให้คงอยู่เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาชื่นชมนะคะแล้วก็ให้คนต่างถิ่นเนี่ยได้มาชื่นชมกันดิฉันก็หวังอย่างยิ่งเลยนะคะว่านอกเหนือจากเทศกาลแข่งเรือแล้วเนี่ยนะคะไปดูการแข่งเรือก็ไม่นานนะคะยังมีที่เที่ยววัดนะคะและสถานที่น่าท่องเที่ยวในเมืองน่านอีกเยอะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะมีจักรยานแล้วก็มีเลนจักรยานให้ขี่ชมเมืองได้อย่างมีความสุขนะคะการเดินหรือการเดินทางโดยเรือเนี่ยนะคะก็มีความสุขไปอีกแบบนึงคุณธีรภาพคะนอกเหนือจากในช่วงเทศกาลแข่งเรือเมืองน่านแล้วเนี่ยนะคะช่วงเวลาที่ดีๆของการไปเที่ยวเมืองน่านก็คือไปสัมผัสความหนาวเย็นนะคะก่อนจะถึงปีใหม่เนี่ยมีเทศกาลอะไรอีกคะ
ตอนถึงปีใหม่นะครับก็จะมีเรื่องของการลอยกระทงเสมือนกับจังหวัดอื่นนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่จังหวัดน่านเองก็มีดอกไม้มีเทียนแห่งชาติหลายแห่งนะครับในช่วงประมาณสักเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะมีต้นนางพญาเสือโคร่งนะครับซึ่งออกดอกสีชมพูคล้ายๆดอกซากุระที่เราเรียกกันว่าซากุระเมืองไทยนะครับมีอยู่หลายแห่งในภาคเหนือแต่ว่าที่จังหวัดน่านนั้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานนี่นะครับมีต้นชมพูคาดงใหญ่เลยนะครับทำให้เวลาที่ถึงเดือนธันวาคมเนี่ยจะออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งไปทั้งป่าเลยนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักถ่ายภาพชอบไปกันนะครับคือที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานครับจังหวัดน่านหรือว่าจะไปที่อุทยานแห่งชาติสีน่านก็จะมีดอยผาชูนะครับดูทะเลหมอกที่สวยงามมากเลยนะครับเป็นดอยที่ดูทะเลหมอกแล้วก็สามารถเดินทางไปได้ง่ายๆแม้กระทั่งขับรถเก๋งก็ขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าไม่สูงเกินไปนักแล้วก็มีถนนสองทางทำไว้อย่างดีนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติสีน่านพอพ้นปีใหม่ไปแล้วเนี่ยก็ใช่ว่าเป็นเงียบเหงานะครับที่จังหวัดน่านกับที่คึกคักนะครับโดยเฉพาะช่วงการเดือนกุมภาพันธ์ช่วงวันวาเลนไทน์ตลอดครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่คนจะไปจังหวัดน่านอีกครั้งนึงมากทีเดียวเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ต้นชมพูคาจะออกดอกบานสะพรั่งเพียงครั้งเดียวในรอบปีในช่วงประมาณครึ่งเดือนนี้นะครับเราจะพูดง่ายๆว่าหลังจากวันวาเลนไทน์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีดอกชมพูคาบานเพราะว่าชมพูคานั้นเป็นพันธุ์ไม้ที่เคยมีอยู่มากในแถบจีนตอนใต้ในแถบพม่าในแถบลาวในแถบประเทศไทยนะครับทางตอนเหนือแต่ปัจจุบันนี้ช่วงเวลาหนึ่งถูกคนพูดว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่ว่าดร.ธวัชชัยสันติสุขนักพฤกษศาสตร์ของกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยได้มาค้นพบเมื่อปี2534นะครับแล้วก็ทำให้ทราบว่ายังมีชมพูคาหลงเหลืออยู่ที่อุทยานแห่งชาติชมพูคาซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการเพาะขยายพันธุ์จนกระทั่งรอดพ้นจากอันตรายจริงหมายถึงว่าไม่สูญพันธุ์แน่แล้วนะครับชมพูคาแต่ว่าจะบานสะพรั่งให้เราได้ดูกันทุกปีในช่วงหลังวันวาเลนไทน์หรือว่าประมาณครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์เราชมได้ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะเนื่องจากว่าจังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเล็กนะคะโรงแรมขนาดใหญ่ก็มีไม่มากนะคะสมัยก่อนเราก็จะไปพักกันที่น่านฟ้านะคะซึ่งมีอยู่แค่ไม่กี่ห้องนะคะแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยมีโรงแรมมากแล้วนะคะท่านก็สามารถที่จะไปได้เกือบตลอดทั้งปีตอนนี้ก็เตรียมการเดินทางไว้ล่วงหน้านะคะเพราะว่านอกเหนือจากจังหวัดน่านแล้วจังหวัดใกล้ๆเช่นแพร่น่านอุตรดิตถ์เนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่ม3จังหวัดที่น่าไปเที่ยวในคราวเดียวกันนะคะเตรียมตัวไว้ล่วงหน้านะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆที่จะได้ไปเห็นสิ่งสวยๆงามๆที่จังหวัดน่านอย่าลืมนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ก่อนจะจากท่านฟังไปคุณเทียภาพเลยนะคะ
ครับตอนนี้ที่จังหวัดน่านนะครับมีเอกลักษณ์ที่สำคัญก็คือภาพกิจกรรมความพันดังนะครับที่เรียกกันว่าภาพกระพริบรักบรรลุโลกนะครับเป็นภาพชายหนุ่มหนวดงามนะครับกำลังกระพริบอะไรบางอย่างกับหญิงสาวนะครับพอหลังจากที่เราไปดูบอกเรากันมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เลยคุยกันเล่นๆว่า ท่าทางที่แกคนนั้นก็จะกระซิบบอกว่าความรักของพี่ที่มีต่อน้องนั้นมันเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนั่นเองครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะแล้วก็ตอนเราเด็กๆนะคะก็มีคำพังเพยหรือคำกล่าวว่าจงรักษาความดีนะคะกระดุดเกลือรักษาความเค็มนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกลือนั้นผูกพันกับชีวิตเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะหวังว่าท่านคงจะรื่นรมกับการไปเที่ยวจังหวัดน่านกับเราในวันนี้นะคะเราสองคนก็คงจะลาท่านฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากยุทธวิจารณ์ของธนาคาร
ครับผมธีรภาพเป็นคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะฟังข่าวก่อนนะคะ